Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pas më shumë se 160 orëve, FSK-ja shpëton nga rënojat në Turqi edhe dy persona. 10 miliona euro llogaritet të jetë dëmi financiar i shkaktuar nga moszbatimi i kontratave kolektive. Shtetet e Bashkuara rrëzojnë 4 objekte fluturuese në 8 ditë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë njoftuar se kanë arritur të nxjerrin të gjallë nga rënojat e ndërtesave në Turqi edhe dy persona. Sipas njoftimit, në bashkëpunim me ushtrinë turke, 160 orë pas tërmeteve shkatëruese, FSK-ja ka arritur të nxjerrë një 45 vjeçar dhe pas 162 orëve një vajzë 13 vjeçare që ishin bllokuar në një ndërtesë. Edhe pse kanë kaluar shumë orë kërkimi, ekipet e kërkim shpëtimit të FSK-s janë të motivuar dhe po japin të gjithë energjinë e tyre për të shpëtuar jetën e njerëzve që janë nën rënojat e shkaktuara nga tërmeti, thuhet në njoftimin e FSK-s. Pas tërmeteve vdekje prurëse të 6 shkurti që goditën Turqinë dhe Sirinë, drejt Turqisë u nis një kontingent i FSK-s që përbëhet nga specialistët e kërkim shpëtimit urban, personel mjekësor ushtarak dhe qend të kërkim shpëtimit. Më 8 shkurt në qytetin Hatay, pjesëtarët e FSK-s arritën të shpëtonin një fëmijë 2 vjeçar dhe nënën e fëmijës. Nga tërmetet 7.8 ballësh dhe 7.5 ballësh që u përcollën edhe me goditje të tjera të fuqishme, deri më tani në Turqi dhe Siri janë konfirmuar mbi 33.000 viktima. Ekipet e shpëtimit nga Tajikistani kanë nxjerrë të gjallë një djalë 3 vjeçar nga rënojat në qytetin turk të Kahramanmarash. Ai kishte kaluar 158 orë aty. Njoftoi sot shërbimi i shtypit i Komitetit për Situatat Emergjente dhe Mbrojtjen Civile të Tajikistanit. Tajikistani dërgoi një grup prej 50 shpëtimtarësh dhe mjekësh, si dhe 2.5 ton pajisje speciale në Turqi për të ndihmuar vendin në përballjen me pasojat e tërmetit të 6 shkurtit. Kombet e Bashkuara një ditë më parë dënuan ndështimin për të ndihmuar rajonet e Sirisë, teksa paralajmëruan se numri i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, që ka arritur në mbi 33.000, mund të dyfishohet.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kontratat kolektive për punëtorët e arsimit që ndër vite janë nënshkruar por nuk janë zbatuar siç duhet, kanë shkaktuar telashe financiare për komunat e Kosovës, të cilat sipas zyrtareve komunal po gjunjëzohen nga padite shumta të mësimdhënësve dhe punëtorëve të tjerë të arsimit. Doruntina Baliu sjell materialin në vazhdim.
10 miliona euro llogaritet e jetë dëmi financiar i shkaktuar nga mospërmbushja e kontratave kolektive ndaj punonjësve të arsimit në Kosovë. Nga viti 2014 janë nënshkruar 3 kontrata të tilla ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit, por ato nuk janë zbatuar kur plotësisht. Për pasoj, shumë punonjës të arsimit që do duaj të përfitonin prej tyre, kanë ngritur padi në gjykata, shumë prej të cilave janë përmbyllur në favor të tyre. Zyrtarët e komunave ankuan se kompenzimi punonjësve u ka shkaktuar atyre telashe të mëdha financiare. Kontrata kolektive parashet disa përfitime financiare për punonjësit e arsimit, nga pagesa për shujtat ushqimore apo për shpenzimet e udhëtimit, deri te paga shtesë pas pensionimit. Me leqë këto përfitime duhet të paguen nga komunat, të cilat janë punëdhënës të punëtorëve të arsimit, por qeveritë deri tashme qendrore nuk u kanë dhënë atyre buxhet shtesë për këtë qëllim. Kështu punonjësit që nuk kanë përfituar u janë drejtuar gjykatave dhe kur rasti është përmbyllur në favor të tyre, ata kanë arritur ta nxjerrin kompenzimin nga buxheti i komunës. Istrefa Tashi nga fshati Leshan i Pejës është pensionuar në nëntor të vitit 2015 pas 44 vjetësh përvoj pune në shkollën fillore Zef Serimbe. Aso kohë ka qenë në fuqi kontrata e parë kolektive me mësimdhënësit, por as Tashi as kolegët e tij të pensionuar nuk kanë marrë pagat shtesë që u kanë takuar për çdo kod që kanë kaluar në punë.
Kemi qitë kërkesën në drejtorat, jo une, po jemi diku 69 që kemi qenë për një herë mrena viti që jemi pensionu. Na u kanë përgjegj jo negativisht, por ju takojnë për buxhet të kërë.
Për mes një avokatit të siguruar nga sindikata arsimit, ta mësimdhënës kanë ngritur padi kundër komunës në gjukat. Komuna është ankuar 2 herë kundër kësaj procedure, për vendimi final është marrë në favor të Atashit dhe të tjerve në fund të vitit 2022. Atashit ta shpret të marrë kompenzimin nga komuna që kap vlerën e rrëth 3.000 eurove. Zyrtarët e komunës së Pejës thonë se kontratat kolektive kanë shkaktuar probleme shumë të mëdha financiare për këtë komunë. Fisnik Imami, zyrtar ligjor në komunën e Pejës, thot për Radio Evropa e Lirë se ky institucion ka rreth 4 milion euro borxhe si pasoj e padive të mësimdhënësve. Komuna, si pas ti, aktualisht përballet me rreth 1200 padi për kompenzimin e shujtave ushqimore në vlerë prej 2 eurosh në ditë për mësimdhënësit. Peja, si pas statistikave zyrtare, ka rreth 1300 mësimdhënës. Imami thot se padit, tash për tash, kanë të bëjnë me dy kontratat e para kolektive, ndërsa për të tretën pritet të vinë në vazhdim.
Krejt që ka ka në kontrat për ju aprovojnë, se ju takon. Tash mire keq, ajo për ju takon.
Kontrata e fundit kolektive e nënshkruar në vitin 2021, është ndërprerë në mënyrë të një anshme nga Ministria Arsimit në nëntor të vitit të kaluar, me arsyetimin se nuk është menaxhuar siç duhet. Kjo kontratë ka pasur probleme serioze ligjore dhe si e tillë është e pavlefshme. Për këtë kontratë nuk ka pasur asnjë vlerësim ligjor, financiar dhe planifikim buxhetor para nënshkrimit, than nga Ministria Arsimit përmes një deklarate dërguar Radios Evropa e Lirë. Por, Raman Jashari, kryetari sindikatës së arsimit, thot se shkëputja një anshme e kontratës kolektive nga qeveria është jo ligjore. Për këtë sindikat, ajo vazhdon të jetë në fuqi. Me kompenzimin e mësimdhënësve janë përballur të gjitha komunat e Kosovës, përveç 10 komunave me shumicë serbe, të cilat nuk janë pjesë e sindikatës së arsimit të Kosovës, pasi ato punojnë me plan programe të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Ibadet e Krasniqi tash e dy dekada punojnë për t'ju siguruar fëmijëve pa kujdes prindëror për kujdesjen e nevojshme. Që nga viti 2016 ajo udhëheq organizatën OFAP, e cila ka këtë mision. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ibadetja tregon se 10 fëmijëve në vit u ndihmon të sigurojnë forma të ndryshme të mbrojtjes, nga kujdestaria deri tek adoptimi. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çdo fëmijë duhet të rritet në familje, po të jetë një familje shëndosh. Dhe me thonë, familia është e shajtë, andaj fëmija është i kompletum kur rritët në një ambient të shëndosh familje.
Kështu thot Ivadete Krasniqi, drejtoresh organizatës për fëmijet pa kujdes prindëror, organizata OFAP. Tash 20 vjet, kërkimin e familjeve për fëmijet që nuk i kanë, Ibadetje ka bërë punë të sajën, fillimisht përmes organizatave ndërkombëtare, ndërsa më pas në krye të OFAP-it, organizatës që u themelua në vitin 2016 në Prishtinë. Familja ku do të jetojnë dhe rriten, por do të gjejnë edhe dashurinë dhe ngrohtësinë, është nevojë dhe drejtë e secilit fëmijë, thot Ibadetja. Ajo dhe stafi saj psikologëve dhe sociologëve për kujdesen vazhdimisht që familjet e interesuara, si kjo që jeton në një zonë të skajshme në jug perëndim të Kosovës, të ndihen gati për të mirëpritur antarin e ri.
Zgjohëm me atë mendim që sot të takemi, dhe me thonë,